Kalata kopol ha obe Efez. Efezien, guna apok. Nemi Paul, ne dugne beton ko Jezu Kris, nyem ne dung mwane sokonwa atun kalata yehene. O sabi ne mbozu ha, in ne dugpok in Jezu Kris. De mwane tate in gama ko sodake, in ko gasa wanke Jezu Kris aduk inne. Tuka deyongo aduk zuso, da ko gasa wanke Jezu Kris. Atuka deyongo, hane de mwako sa omi leng ne yuwe sehe, te duka ake, pok in Kris. Ne tika ati denuna, ahoka e, winheme dugne kwa te Kris. Winheme ya ne sa senti a, ne nga winbozu ena, beheme ya in ate kamo. So da faso mo leng, me baye ene bim kwa, ne dong Jezu Kris. Demo na ako so me deyi ne moy. Winheme zon a, win gasa mo kwa in demo, na de ne tate he bate ne dong wi na kon yem na so boye ne dong Dr. Kris ba edang mo ke he yen su Kris yem ne dong doka demo ne tate ko so de mo he ne doka han ingang baramo in inga mo ling he ade he me ing bara duka mo na ko so me de ne de demo a isu zua ne tia ne tibe me hama hogba kan gibi beta yem kadi mene moya o mo ling ne asen yu se in sen zang nu e dong ma wan pok be wiye ne Kris te Kris e power mo ke nyem ne dong dafa mako song ne de mo ling he mo na ko aga aho kaso e mezon gasa mako a e ne duka so ne o kuti wi ne eta ne Kris te Kris ene zia pasawin be wi ne de be win pasine ene ko do aha beson esa omi na ha so numa ha henei ne tumbaltene esa omi ne pasa mona usiende et pa ma o ite pasa ake ne sonkura win he mezon gasa moko mene win higo he mo nam zia nyere ko do a ne ne ko ha gasa wan Jesu ini nyere ko mo kene sito usa bi linga min boy ti de osoko aso win zunena ngimi ling nam ko fiso tembi dong nena hego mi akaso ko gasa wanke Jesu Kris da na gasa mo dugna ko ma ingang baramo ne to usi a hene wi hene me ing ane dia a hu yi ne me zo sa ma ko hene me ing gasa mo ineta enen te pati sa sara na sa ne ene in o gbazom demona e ha obi ne dugna ko kaba ne zom ngaya mo ko ne dugwin e oyi ne kodo a ngai in ngai mo kon aleng ade ne tomte Kris de ne na ha me kur ngonte fio be a ime dugnu ne warwi ira yi seme so e a zu o wan ongai ongai mo indo wan nu leng manin de te sazang nu kinie ko wan membe nu ne tete ne dug do ngai ko ana bona so e mo leng do ngai ko a e ba isu zuduk bi koy he mona zui dugne ne zuki te yega zuduk bi ko Kris ne ki te Kris be mena sente zuduki amoko Kris ling duk be mona ate so ling duk te Kris.